Gospod Čolar, najprej seveda prav lepo pozdravljeni.
Ja, dober dan tudi vam. Vesel sem, da smo skupaj.
Prihajate z gorenjske strani Julijskih Alp, pa če mogoče kar takole uvodoma razloživa, kako vas je pot zanesla sem tudi na tale primorski konec, mislim, da vas kar dobro sedaj tudi že tukaj poznamo.
Ja, kot prvo moram reči, da Posočje sem imel vedno rad, končno dolga leta dela v parku, sem delal tudi tukaj in možje, fante iz Kobariškega muzeja sem poznal, bili smo na nek način sosedje. In potem splet življenjskih okoličnih pripele do tega, da so me povabili, ker so slišali, da sem na nek način na trgu. Z veseljem sem pobudo sprejel in sem že 6. leto v Kobaridu.
Ukvarjate se sedaj, lahko rečeva, bolj z varovanjem neke kulturne dediščine, čeprav ste tako kot po poklicu, kot nekako celo življenje prej delali v varstvu naravne dediščine, v parkih, je se da vseeno potegniti recimo neke vzporednice?
Jaz lahko to z gotovostjo trdim, nikoli nisem rekel ali pa ne govorim, da sem zgodovinar, velik poznavalec dediščine, sem jo seveda tukaj spoznal v Kobariškem muzeju, ampak jaz sem tukaj zato, da bom rekel, vodim muzej. Imel sem pa izkušnje z informacijskimi centri v parku, z visitor centri in tukaj pa že prihajamo do zelo veliko skupnih točk, pa še moram priznati, kar precej načel varovanja in pa predstavljanja dediščine kulturne ali naravne je skoraj enakih.
Pa če se mogoče k muzeju še vrneva malce kasneje, pa greva sedaj le nazaj, takole na začetek vaše poklicne poti. Pravzaprav ste si jo kar zgradili v Triglavskem narodnem parku.
Res je. Bil sem celo štipendist Triglavskega narodnega parka v času študija, to so bili časi, ko je park lahko še štipendiral in takrat sem potem dobil službo po diplomi, začel kot nadzornik na terenu, se ukvarjal z varstvom narave, bil vodja nadzornikov in na koncu prišel tudi do direktorskega mesta. 24 let je bila kar dolga doba neke karierne poti, ki sem jo oddelal v Triglavskem narodnem parku.
Potem lahko rečeva, da ste park spoznali tako res z vseh vidikov, z vseh strani. Kaj pomeni, recimo, da ima Slovenija čisto takole splošno, tako zavarovano območje? Se tega, recimo, dovolj zavedamo, včasih se zdi sploh, recimo, tistim, ki živijo v okviru parka, da povzroča mogoče malce več preglavic, pa vendar, kakšen je pomen takšnega zavarovanega območja?
Ja, v Sloveniji imamo samo en narodni park, je sicer kar velik, na to smo lahko ponosni in podpora parku v splošni javnosti je seveda velika. Ko pa se spustimo na realna tla z ljudmi, ki tukaj živijo, je pa seveda mnenje včasih tudi drugačno in jaz tako mnenje zelo razumem, kajti varovanje narave ali pa zavarovano območje je pravzaprav zrel dogovor neke družbe, da se bomo obnašali, da bomo delali drugače. In to včasih ne sprejmejo vsi lahko, hkrati pa moram tudi priznati, da morda tudi delo naravovarstvenikov vsaj v preteklosti ni bilo vedno usmerjeno v pravo smer. Danes vemo, da je treba delati z ljudmi, ki tu živijo, z njimi skupaj graditi zavarovano območje, se skupaj čemu odpovedati, ampak to pa prinaša tudi dobrobiti.
Pot vas je potem poklicno zanesla tudi čez slovensko mejo. Delovali ste tudi kot direktor WWF Adria. Mogoče, če pojasniva, za kakšno organizacijo pravzaprav gre in kaj ste mogoče tudi tam počeli?
WWF je svetovna organizacija za naravo, to je multinacionalka, medvedek panda je v logotipu, potem ga vsi poznajo. Delujejo posod in tukaj v Posočju so močno delovali za zavarovanje reke Soče. Ko je bila ta programska pisarna vzpostavljena, ker sem nekaj z njimi sodeloval, sem se prijavil na razpis. WWF Adria je skrbel za varovanje narave, zavarovana območja, za čiste, prosto tekoče reke in še bi lahko našteval na območju bivše Jugoslavije plus Albanije. Tako da sem res na 2,5 leta preživel v Zagrebu kot vodja tega urada in moja naloga je bila vzpostaviti delovanje urada, ki seveda še danes uspešno deluje.
Prej smo omenila, Slovenija ima torej eno zavarovano območje, Triglavski narodni park. Bi potrebovali še kakšnega?
Ja, Slovenija ima pravzaprav skozi ima izdelano strategijo razvoja zavarovanih območij. Imamo kar precej krajinskih parkov, kjer je, bom rekel, strogost varovanja manjša kot v narodnem parku. Kar nekaj območij pa pravzaprav še čaka na zavarovanje, ali bi bil to narodni park ali pa morda regijski, krajinski, tukaj bi izpostavil Kočevsko, Pohorje in pa Kamniško-Savinjske Alpe. To so potenciali, ki še čakajo v Sloveniji.
Pa če mogoče še takole predvidevava, ne, kako bi rekla, če razmišljava, kaj pa recimo bi se zgodilo, če ne bi imeli takšnih zavarovanih območij, kakšen bi bil okvir Triglavskega narodnega parka danes?
Ja, tukaj jaz nisem prav dober pri takih prognozah, jaz sem vesel, da je temu tako. Danes vemo, da gre nesluten stihijski razvoj, če je nekontroliran, lahko nepravo smer, pritiski na prostor so veliki in danes se vsi zavedamo, če je bil nekoč pritisk zaradi poselitve, pa industrije, pa morda potem gozdarstva, tudi včasih kmetijstva velik, je danes pritisk turizma izjemno velik in pravzaprav brez nekih varovalnih inštrumentov ne bi šli v pravo smer. Tako da je že prav, da je kot je.
Ostala sva nekako torej pri vašem delu v okviru Triglavskega narodnega parka, pa če se počasi premakneva k sedanjemu, torej ste direktor Kobariškega muzeja, že prej le uvodoma ste omenili, da vas je nekako že poklicna pot zanesla sem proti Posočju. Kdaj že, sedaj med odmorom ste mi omenili, da že pravzaprav kar nekaj let nazaj?
Ja, pravzaprav na nek način kmalu na začetku je bilo moje delo povezano tudi s Posočjem, potem pa predvsem v času po potresu leta 98 sem sodeloval v neštetih komisijah državne tehnične pisarne, ko smo se trudili za obnovo po potresno, po vaseh v Posočju, po planinah, takrat je bilo treba tudi obnoviti mnoge stanove na planinah in takrat sem z ljudmi, ki so tu doma, pa z lokalnimi nadzorniki spoznaval ta prostor še boljši in spoznaval vedno bolj tudi ustaline prve vojne. Da bi rad mogoče osebno omenil gospoda Mirka Korinčiča z Drežnice, ki je bil ene vrste honorarni nadzornik v Triglavskem parku, je velik poznavalec Soške fronte, kaj vse mi je on recimo pokazal v tistih tudi zame mladih letih takrat.
Potem pa ste nekako prišli do te ponudbe, kako ste mogoče čisto tako sprejeli vodenje Kobariškega muzeja, te pravzaprav zelo pomembne institucije tukaj v Posočju Kobaridu?
Ko sem se jaz vrnil iz Zagreba, iz WWF-a, sem začel delal na svoje kot svetovalec za področje varovanja narave, okolja. Ta kruh ni tako enostaven. Nisem mizar ali pa polagalec ploščic, ko te čakajo in na nek način sem bil te ponudbe vesel. Bilo je par srečnih naključij pri Krnskem jezeru na pohodu spomina, kamor sem vedno rad hodil. Sem govoril z mojim predhodnikom, gospodom Jožetom Šerpcem, ki me je kmalo potem poklical. Še nekatere od ustanoviteljev muzeja sem dobro poznal kot Zdravka Likarja, Pavla Sivca. In pravzaprav nisem prav veliko premišljal, še posebej, ko so mi obljubili, da sem lahko pravzaprav delno zaposlen tukaj, kakor je imel tudi moj predhodnik. Kajti za polno zaposlitev tukaj bi se mogel spet preseliti z mojega Bleda, tako sem pa tukaj nekje 3-krat na teden.
So vas tukaj Primorci dobro sprejeli, takole Gorenca?
Pravijo, da ja, morate vprašati njih, morda nimam tako mehke, tekoče govorice, Gorenci govorimo malo trše, ampak jaz se zelo, zelo dobro počutim.
Naša gosta v oddajah sta že bila gospod Likar, pa tudi gospod Cimprič, tako da tudi o Kobariškem muzeju smo se že kar nekaj pogovarjali, pa mogoče še čisto takole z vašega vidika. Gre za neko zgodbo o uspehu, kako jo vi sprejemate, oziroma tudi kako muzej deluje danes, kako želite peljati to zgodbo naprej?
Jaz bi na vsak način rad rekel, da 12. bitka Soška, ki jo eni imenuje tudi preboj ali pa čudež pri Kobaridu, čeprav stroka se ne strinja z besedico čudež, ampak jaz mislim, čudež na nek način je tudi Kobariški muzej iz neke entuzijastične inicijative Kobarid potrebuje muzej, so zgradili ne fizično v tem smislu, ampak zgradili zgodbo, ki je zgodba v uspehu in meni je to po en stran čas, po druga strani pa velika odgovornost, kako to zgodbo peljati naprej. Jaz večkrat rečem, eno je ta seveda muzejski del ohranjanja in predstavljanja dediščine, hkrati smo pa izjemen pomemben turistični ponudnik. Vemo, kdo danes hodi v Posočje, iščejo adrenalin ljudje in te moramo privabiti tudi v muzej. Saj cele dneve se ne da biti na vodi v gorah, pridite tudi v naš muzej. Hkrati delo s šolam, delo z, ne bom rekel, tudi tujimi agencijami, vemo, da tretjino naših obiskovalcev predstavljajo Italijani, eno tretjino Slovenci in tretjo tretjino ostali svet. Tako da po covidu smo se skoraj pobrali, bi lahko rekel, morda tudi številke iz časa 2018-2019 še niso dosežene, pa so bile morda takrat celo previsoke za kvaliteto doživetja našega muzeja.
Ko sva pri visokih številkah že mogoče ena istočnica, pa tudi potem za nadaljevanje najnega pogovora, pritisk tukaj na Posočje, torej ste ga tudi tukaj recimo opažali, tako da kot ste nekako namignili, je pravzaprav sedaj boljše, da so številke visoke, ampak recimo ne previsoke.
Ja, na vsak način, ne, za sam muzej bi strašno radi, da bi tam nekje od začetka novembra pa do velike noči prerazporedili obisk, ki je sicer visok in dober, oziroma imeli nekaj obiska tudi v tistem času. Sicer mi nismo zaprti nikoli, delamo tudi na Božič in novo leto, poleti do 8. zvečer. Je pa morda kvaliteta doživetja obiska pri velikih množicah slabša, enako se dogaja v naravi. Ko ljudje obiskujejo Tolminska korita, Sotesko, Vintgard, Triglav, če hočete, ne vem, če so vedno vsi srečni zaradi tega, ker nas je toliko, vsi smo včasih turisti. Tako da moj cilj je kvalitetno predstavljanje zgodbe Kobariškega muzeja ljudem, ki jih to zanima in jaz bom na nek način rekel, jaz sem vesel, da tukaj nimamo azijskih avtobusnih gostov, ki se jim vedno nekam mudi.
Midva sva ostala nekako prej pri Kobariškem muzeju, nadaljevala pa bova še z Julijskimi Alpami. Park, Triglavski narodni park se nekako vedno povezuje s skupnostjo Julijske Alpe, tudi vi ste njen del seveda, kar že lep čas, mogoče najprej pojasniva, zakaj sploh gre in tudi kaj vse ste vi v tem okviru počeli.
Ja, res je, Triglavski park je pred več kot 20 leti pripravil kandidaturo za UNESCO biosferno območje Julijske Alpe, ki tudi po propozicijah, kakršne ima UNESCO, ne morajo biti samo park, ampak nekaj več. 20 let nazaj, 2003, je bil park z občinami okrog parka razglašen za UNESCO biosferno območje. Prave aktivnosti so se pa začele pravzaprav tam nekje slabih 10 let nazaj, ko se je začel delati program trajnostnega turizma v Julijskih Alpah. Triglavski park plus 10 občin oziroma LTO-ji, ki so v tem sodelovali, so pristopili k izdelavi programa, ki ga uresničujemo še danes. In skupnost Julijske Alpe so pravzaprav nek dogovorno povezan, pogodbeno povezana skupnost občin in pa Triglavskega parka z nekim svojim financiranjem, veliko se dela na projektih. Naš razpoznaven znak je pa daljinska pohodniška pot Julijana.
In tudi pri njej ste imeli kar nekaj prstov vmes, če lahko tako le rečeva. Odkje ta ideja? Če se ne motim, je ideja nekako že malce starejša, pa vendar prav pred leti ste jo nekako potem pripeljali do tiste končne izvedbe.
Ja, jaz večkrat rečem, ideja je stara skoraj 40 let. Gospod Janez Bizjak, dolgoletni sodelavec in direktor parka, je v nekih strateških dokumentih napisal in celo imenoval, da bi se pot okoli Julijskih Alp imenovala Julijana. Ta ideja je na nek način kot speča trnuljčica čakala kar precej časa. V skupnosti Julijskih Alp v zadnjih letih pa je, hvala Bogu, dočakala tudi udejanjanje in jo imamo.
Kar nekaj smo v zadnjih letih seveda že o njej povedali, mogoče spomniva oziroma velja spomniti prav ta njen glavni namen, povezan prav s tistim pritiskom, o katerem so tudi že prej nekaj spregovorila.
Tako je, ugotovili smo, da so določeni tako imenovani vroče točke, največje atrakcije v Julijskih Alpah preveč obiskane, da je pritisk prevelik. Z Julijano smo pa hoteli povezati oddaleč poglede na Triglav. Hoteli smo ljudi pripeljati v manj znane kraje, ki niso preobiskani, da tam srečajo seveda naravo, kulturno dedično, da tam srečajo ljudi in da Julijana lahko na nek način prinese tudi razvoj nekega odgovornega turizma v krajih, kjer tega turizma do zdaj ni bilo. Živ primer tak je Baška grapa, skozi katero pele Julijana in se kažejo lepi rezultati. Sicer je pa res namen, razbremenimo osrednji del parka in popeljimo obiskovalca na obrobje, kjer se da ravno tako doživeti mnogo, mnogo lepega.
In mogoče spet sva tukaj pri tisti povezavi, torej ne samo neka naravna dediščina narava, ampak tudi kulturna, tako kot recimo neka vaša pot, se pravi neko celostno delovanje lahko tako.
Absolutno, tukaj ne gre samo za povezanje naravne dediščine, ampak kulture, navad in pa ljudi. Predvsem mi moramo živeti skupaj z ljudmi, ki tu živijo. Mislim, obiskovalci morajo živeti z njimi in to je tista prava pot, ki, moram reči, se v zvezi z Julijano Trail tudi dejansko dogaja. In to smo uspeli.
Mogoče še tole, prej ste torej omenili, že nekako slabo desetletje se razmišlja o tem trajnostnem turizmu, o tem, kam usmeriti. Če, kar se tiče tega večjega pritiska, predvsem na Julijske Alpe, torej Julijana je bila en takšen poskus, torej da bi mogoče razbremenili tiste točke, kot sva omenila. Kaj pa nas še čaka mogoče, koliko je ta pritisk težava? So sedaj ta z epidemijo zaznamovana leta malce umirila situacijo, ampak se vam zdi, da bo recimo sedaj spet raslo, je treba še kaj v tej smeri narediti?
Ja, skozi treba delati, ne smeš zaspati. Zdaj, COVID je bil nekaj posebnega, hkrati je bilo pa takrat, sploh v poletni sezoni, ko so bili sproščene razmere, pa mnogo več domačih obiskovalcev in domači ali pa tuji, se tu ne gre za velike razlike. V skupnosti Julijske Alpe smo pravzaprav na pobudo gonilne sile kolega Klemena Langusa razvili koncept dnevne sobe, kar pomeni, da ta prostor, v katerem mi, prebivalci Julijskih Alp, želimo, je naša dnevna soba. V naši dnevni sobi se moramo najprej mi počutiti dobro, hkrati pa seveda povabimo ljudi, prijatelje na obisk. To so turisti, če v prenesenem smislu, ampak seveda si pa želimo, da se v naši dnevni sobi obnašajo tako, kot mi postavimo pravila. In to je tisto, kar si želimo v Julijskih Alpah. Seveda, turisti so dobrodošli, turizem ob težavah prinaša kljub vsemu tudi možnosti za zaslužek, neko blagostanje ljudi, ki se s tem ukvarjajo in to je dobro, ampak hkrati moramo pa paziti, da to ne uide čez meje vzdržnosti in da naša dnevna soba ostane čista, da ne bo potrebna popolne renovacije.
Gospod Šolar, tale zadnji del pogovora mogoče začneva s tem, da ste prav pred tednom dni v Kobaridu prejeli naziv ambasadorja biosfernega območja Julijske Alpe. Tudi za vas pravijo, da ste človek Julijskih Alp. Kaj vam mogoče to pomeni oziroma kaj vam pomenijo pravzaprav Alpe?
Jaz sem kot prvo počaščen, po drugi strani si pa res upam trditi tudi morda za voljo ne samo, bom rekel, neke poklicne poti, delovne poti, tudi zaradi tega, ker vse življenje hodim v gore, v družine ven in sem planinsko aktiven, ta prostor res izjemno dobro poznam. Mogoče se sliši malce samohvalno, ampak to mi znanci, kolegi, moji sinovi pravijo, ti pa res vse poznaš, pa ne samo vsake potke, skale, potočka ali cerkvice, tudi ljudi. In to je tisto, kar mene izjemno bogati in zato sem vesel. Jaz grem lahko na kavo ali pa če hočete na pivo, kjerkoli v Julijskih Alpah bom nekoga tam poznal in to je lepo.
Res, in res dokaz, da ste nekako človek Julijskih Alp, tako gorenske kot primorske strani. No, to, da ne pozabiva omeniti, ste tudi podpredsednik Planinske zveze Slovenije. Kako se mogoče po vse te vaše vloge, funkcije prepletajo? Verjetno je vse nekako povezano, oziroma nekatere stvari lahko dojemate tako z ene kot druge strani.
Ja. Seveda, to se prepleta, samo planinstvo. Jaz bom rekel, sem z take družine, z tradicije, nekje morda česar nikoli nisem pokrival in tudi zdaj ne, to planinsko gospodarstvo, koče, poti, to ni moja domena, ampak spet varovanje tega prostora, usmerjanje obiskovalcev, varnost v gorah, na kar zelo poudarjamo in to spet povezano z obiskovalci, ki nimajo pravih informacij, opreme in tako naprej, to je tisto, kar se skozi na nek način prepleta. In zame to samo prednost, razumevanje širine. A veste, na študiju gozdarstva, pa tudi kasneje so nas učili, da so vrste lahko specialisti ali pa generalisti. Tudi pri ljudeh je tako, se smo samo ena od vrst. In seveda jaz nikoli nisem hud strokovnjak in specialist za eno področje, razen za Julijske Alpe. In sem generalist, kar mi daje pri mojem delu veliko prednosti.
Pa tudi nek širši pregled.
Ja, tako je. Tako.
Tole bi še rada izpostavila, ko smo se dogovarjala, ste omenili, da pridete samo v naše kraje z vlakom, avtovlakom, kar pomeni, da ste sicer malce bolj vezani na neke ure, pa vendar je tudi to neka trajnost, ki jo recimo živite, oziroma ste tudi s tem nek zgled recimo.
Ja, morda sem v zadnjem času spričal nekih okoliščin, nek še bolj zgled. Nekoč so mi rekli, da sem cestni bojevnik zaradi tega, ker sem res veliko prevozil. Seveda se trudim, kolikor se le da, da koristim tudi javni prevoz, ne za vsako ceno in ne vedno, čeprav avtovlak nazaj iz službe pa skoraj vedno, ampak vlak, avtobus ali pa rečeš prijazni gospe, ki jo videvaš na vlaku, a me potegneš do Tolmina, če ni avtobusa, tudi to je način, se smo končno ljudje socialna bitja.
Mogoče v zadnjem času manj, ampak bi se mogli potruditi, da to ponovno spet postanemo, tudi mogoče na kakšen takšen način. Gospod Čolar, preden se nama čas izteče, še ena takšna zanimivost, ste torej po poklicu gozdar. Je to tudi še del vašega življenja?
Ja, jaz sem šel študirati gozdarstvo, ker me to zanimalo, pa tudi oče je bil gozdarski inženir, diplomiral sem z teh stvari. Potem pa razen na praksi v času študije v pravem gozdarstvu nisem delal niti enega dneva, takoj sem šel v varstvo narave. Sem pa vesel, ker sem lastnik skoraj 6 hektarjev gozda in skupaj s sinovi gospodarimo z gozdom, znamo to delati in to zelo, zelo rad delam.
In radi zahajate tudi v Alpe, če vas čisto za konec vprašam, imate kakšen najljubši kotiček?
Ja, so kotički najlepši macesno v gostu Julijskih Alpah nad planino Klek. Planina za skalo, pot proti Komni, da ne bom pustil soške strani. Sicer pa, ko greš samo malo nad dolino in ko najdeš miren kotiček, teh ga je sicer vedno težje najdeti, je narava in hribi so povsod enkratni. Mogoče so tisti najvišji vrhovi tudi stene, ki sem jih obiskoval, nekje že za mano, končno nisem več najmlajši, ampak območje, kjer se nekje gost konča, zadnji mecesni, kjer se začne rododendrum in rušje, to je najlepše.
Naj bo to mogoče namig, pa tudi počasen zaključek tega najinega pogovora. Hvala lepa za vaš čas in seveda vse dobro in uspešno pri vašem delu še naprej na vseh področjih.
Hvala lepa tudi vam za, bom rekel, zvesto spremljanje in vedno tudi podporo. Je pa treba to reči, da te stvari morajo biti oboje stranske, oziroma vseh tistih, ki smo povezani v nekem krogu, če skupaj stopimo, če se primemo za roke, se da.